Jina Karmel Borċ insellem is-semija kollha ta' Campus FM u nistiedilhom biex jibqgħu magħna l-programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Dejjem infakkar li dan huwa programm li qed iservi biex aħna niċċelebraw il-riċerka lokali fil-qasam edukattiv. Illum se nitkellmu fuq suġġett pjuttost differenti minn dak li konna din nitkellmu dwaru fis-sensiela, matul is-sensiela. Fil-fatt se nitkellmu dwar teżi tad-dottorat bit-titlu Educate or Punish. U biex nitkellmu dwar dan is-suġġett għandna magħna lill-Dr. Anthony Vella, insellimlek Anthony. Dr. Vella huwa kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, huwa membru tal-Dipartiment tal-Istudji Edukattivi fih dan l-imsemmija fakultà. Tom, educate or punish, hawnhekk qegħdin nitkellmu fil-kuntest l-edukazzjoni fil-kuntest tal-ħabs, fil-kuntest mela ta' priġunerija. Din hija teżi tad-dottorat tiegħek. Forsi nibdew billi tgħidilna xi provajt tagħmel din it-teżi.
Educate or punish, mhux il-ħsieb mhux li jew waħda bil-fors jew l-oħra. Għalkemm il-mistoqsija qiegħda kif inhi, imma il-ħsieb huwa isma' il-kastik il-huwa minn dejjem. Mhix ħaġa ġdida. Il-ħabs kien kastik minn meta nħoloq. L-edukazzjoni fil-ħabs mhijiex xi ħaġa li kienet hemm minn dejjem, ma nħolqitx eżatt meta nħoloq il-ħabs. Allura il-mistoqsija hija kastik all right, ejja ngħidu naċċettaw il-kastik. Imma nifqu hemm jew mal-kastik għalha jidħol l-edukazzjoni. Dimma xie għadna jilek li jena għana l-ħabs bil-fors pala kastik, għan iftemu. Ma dak kien l-ħsib mod telegrafiku tijaw.
Ġifieri inti għandek il-mistoqsija, educate or punish. Allura, ovvjament, din it-teżi donnok ipprovajt tasal għal-konklużjoni jekk isma' għandu xi jkun hemm edukazzjoni f'kuntest ta' kastik, hux vera.
Dik waħda, eżattament. U allura il-kastik minflok jibqa' kastik sempliċement vendikazzjoni. Vendikazzjoni qed nużab mod lajk u lax ktaġ ġifieri. Inti sraqt in-nies, mela jiena vendikazzjoni ħa nitfak sentej fil-ħabs. Inti tajt ġebha u weġġejt il xi ħadd, ħa nivvendikaw ruħna aħna l-komunità rraħal ħa nivvendikaw ruħna billi nitfgħu il-ħabs. Minflok tibqa' dik il-mentalità li kienet matul l-aħħar żewġ sekli u qabel kienet il-mutur għaliex nitfgħu n-nies il-ħabs bħala vendikazzjoni kważi. Ana qed ngħidu isma'. Mandu jkun vendikazzjoni xej. Jekk hemm bżonn illi bniedem taqtaw mis-soċjetà għal ċertu żmien, taqtaw, mela le. Imma se tagħmel f'dak iż-żmien li hu jkun maqtuħ mis-soċjetà. Li taqtaw mis-soċjetà min tagħmel pjaċir lil ħadd. Sa ċertu punt laqas is-soċjetà x qed tagħmilha pjaċir żgħir qasir ta' sena sentejn tlieta. Però l-konsekwenzi li mbagħad il-prezz li se tħallas is-soċjetà wara dawk is-sentejn tlieta ħafna drabi jkun qar. Minn dak il-press li ħalset fl-ewwel meta dalbina ma' mill-ewwel rejat. Allora qed ngħidu aħna, all right, mela kinti taqtu mis-soċjetà, aħdem bi sħiħ ma' dal-persuna biex meta jasal iż-żmien li jerġa' jkun fit-triq tiegħek u jerġa' jkun qed jaħdem fil-fabrika tiegħek jew qed jaħdem ikun membru tas-soċjetà, da wieħed jittama li ma jerġax jaqaf id-dnub ħa ngħidu hekk.
Allura ara u x'għed nifhmek sew Tony minn kliemek. U mill-fatt li jiena naf li inti edukatur, li inti kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, din it-teżi prattikament tad-dottorat tiegħek tagħmel każ għall-edukazzjoni fil-kuntest ta' ħabs, hux vera?
Eżattament, eżattament. Naturalment jiena bħala edukatur, jiġifieri kif qed tgħid inti nemmen fl-edukazzjoni qabel ma sirt edukatura x'inha kont l-iskola u kont napprezza l-edukazzjoni qed nirċievi jien, allura kont konvertit għal-valur tal-edukazzjoni meta kont nitfall biex ngħidu hekk. L-iskola kont naħodha bis-serjetà u allura kont diġà konvint mill-valur tagħha l-edukazzjoni. Però meta jiġifieri dal-aħħar snin qabel ma kombinazzjoni ħabba twiċċi ma diġà ħaġa ġdida, l-erja ġdida ta' ħabsijiet, priġunier, eċċetera. Kienet ridt nara jekk din l-edukazzjoni tistax tkun waħda mill-metodi kif bniedem jiġi rehabilitat. Kif bniedem taqalgħu minn kuntest fejn qed isir affajt antisoċjali, s-soċjetà ma tridhomx, u jiġi bħalek bħali bħal kulħadd. materjali x-level ta' edukazzjoni fis-sens, mhux edukazzjoni, x-level xi kwalifikaj għandu, il-materjal fejn jaħdem u bidem is-soċjetà qed jikkontribwixxi. Ftit jew ħafna bħalma qed jagħmel kulħadd hemmhekk fit-triq.
Tony, inti tifforma parti minn soċjetà Ewropea ta' edukazzjoni fil-kuntest ta' priġunerija. Dan tfisser li isma' din il-branka ta' edukazzjoni fil-kuntest ta' priġunerija qed tikber u qed tinfirex. Kemm kbira jew kemm kbir dan il-moviment tajjeb u xi status għandu in ġenerali internazzjonalment.
Jikber u qed jinfirex, mhix xi ħaġa li bdiet illum mhux dan 220 sena ilu. Ċerka 220 sena ilu kienet diġà kien hemm il-bidu tagħha. Fis-seklu 19 kien hemm edukazzjoni programmi edukattivi f'ħafna ħabsijiet, ma kienet sparpaljata ħabsiva tlieta għalhe. Xi ħaġa relev tal-pajjiż xejn f'pajjiż ieħor, jiġifieri jiddependi minn individwi. Fis-seklu 20 more or less komplet l-affari. Komplet l-affari. Kien hemm areas fejn żviluppa b'mod maġġel, inkluż Malta, per eżempju, li fis-snin 20 diġà kienu jgħalmu xi snajja fil-ħabsijiet, mhux sempliċement maqfulin fil-kamra u xejn iżjed. Però li ġara kien illi dan mhux Malta biss kullum kien. Imħabba il-natura tal-ħabs u l-priġunieri, ġifieri qed titkellmu xi ħadd li ma tantx huwa benfist mis-soċjetà. Tajjeb. U anke ħabba eżiġenzi politiċi, u issa nitkellem eżiġenzi politiċi center left jew center right governments, political parties. L-istorja tal-edukazzjoni fil-ħabsijiet, għal kontrarju tal-edukazzjoni fl-iskejjel fejn bdiet xi darba u koblet tiżviluppa u diżviluppa u dejjem 10 snin aħjar minn ta' qabel. Kull decade dejjem nagħmlu passi kbar il qudiem. Tinbidel xi l-filosofija tal-edukazzjoni u forsi anke l-prinċipi soċjoloġiċi. Imma dejjem għall-avvanz, qatt ma morna lura. Fil-każ ta' edukazzjoni fil-ħabsijiet, kien hemm żmien fejn hekk noħduha bħala graf, fejn il-graf tela. Umbagħad f'daqqa waħda jiġi żmien bubs u jinżel. Għandek gvern il qed imexxi il qed jippromovi edukazzjoni fil-ħabs u qed jara l-inqas daqsxejn f'dawl mhux daqshekk ikraħ u qed forsi jinvesti, isiru elezzjonijiet jinbedel il-gvern. Ikollok gvern aktar xlemini u jgħid maħna nisqgħodu naħlu żmien u l-flus fuq il-priġunieri u mhux iwaqqaf lek għax imma jinqas lek kollox bin-nofs. L-edukazzjoni fil-ħabs bubs tinżel l-isfel. Until such time li jerġa' jkun hemm gvern li jerġa' jtellaħħal fuq.
Hemmhekk tajtna impressjoni ġenerali u anke l-qatt ma' situazzjoni internazzjonali. Nerġgħu lura issa għall-kuntest lokali, dan huwa programm dwar ir-riċerka, kemm hu faċli li tagħmel riċerka fil-kuntest ta' ħabs. Tal-ħabs Malti issa.
Diffiċli ħafna.
Għax x'inhu r-raġunijiet?
Il-ħabs Malti mhux iżjed jew inqas minn ħabsijiet pajjiżi oħra. Il-mentalità tal-ħabs, issa mhux tal-priġunieri qed ngħid jiena, ma tal-kumplament, kull min għandu x'aqsam mal-ħabs. Hija more or less l-istess f'ħafna pajjiżi, però naturalment il-ġurnata hemm ċerti pajjiżi bidlu u qed jibdlu l-ħsibijiet tagħhom u allura mhix il-qudiem u ċerti pajjiżi għadhom xi ftit arkaiċi, għadhom xi ftit tradizzjonali. Il-problema hija li hemm diversi, waħda minnhom hija isma' mhux għaru każa da wara li jisera, wara li ġielet, wara li tdaqqa ta' sikkina, wara li ma nafx m'għamilx, jgħat il-ħabs, imbagħad nedukah, mela l-edukazzjoni qed jarada bħala regal. Alright? Tajli mhux kelma sabiħa l-edukazzjoni bħala regal, imma qgħod attent għax kultant il-kliem għandu bħal sikkina b'żewġ ċifra. L-edukazzjoni jirregala l kulħadd. Imma minn aħħar oħra, noqgħod attenti mhux regal fis-sens nistantija jew m'antijiex. Palmeta jiġi, snienek nistantik rigal jom antik.
Ma sebaħja nitkellmu fuq drittijiet.
Appunto, allora, bella, allora kienem, però, di li t-duni. Dana, sma, memx obbligu tal li n-edukax, proġuni, jek n-edukax, għed n-taxxa ħagġa li maħqux, ma jistħuqlux, għed n-taxxa ħagġa jek. Tajjeb, għed n-kun ġenerus ħafna jek kiena n-edukax. Dik waħda. Imbagħad kien hemm naturalment il-kast l-istess argument ma' finanzjarju. Jien qed inqod naħli flusi fuq biex neduka priġunieri. Mhux ħalla ta' flus daw ħaqhom li ninvesti fihom daw fuq kollox wara dak li jagħmlu lili fis-soċjetà. Imbagħad hemm il-fobja tas-security. Tas-security. Però ħankunu ċari, wieħed irid jirrispetta qabel kollox is-security. F'ħabsijiet is-sigurtà hija numru wieħed. U mandi lebda u jiena naqbel li għandha tkun in-numru wieħed is-sigurtà. Tajjeb. mux għal-kolħat, ta' xem prġonieri, rajt ħafna prġonieri, li man sidaq snaġa, imma, għala ġaħġa, spiċċaw sfortunatament emġew. Imma moħrajn li ma' perkolizi veru. Fħabsit dan anka, ta' għana naturalment. Pero, hemm dil-ħaġa illi le ma namlu xiek, għax jista jġriek, le ma namlu xiek, u bl-iskuża tal-sigurta, jew dil-fobja tal-sigurta. Kull suġġeriment pozittiv, jew inizjattivi edukattivi jistgħu jiġu switched off. U dejjem l-iskuża tkun security.
Dan il-kuntest li inti qed tispjega li s-intenti jiddibili ta' inizjattivi favur u briss l-edukazzjoni. Dawn huma l-istess diffikultajiet li jsib riċerkatur jekk jipprova jagħmel riċerka fil-kuntest tal-ħabs?
Iva, eħe, dawn proprju, meta bidem jipprova jidħol f'ħabs xi riċerka, se jsib dawn li qed għandna wiċċu. Problema oħra hija li kultant mhux qed ngħid Malta biss jiġifieri. Meta għandek riċerkatur fil-ħabs, jista' jagħti l-każ sakemm dan ma daħalx u qed qalleb biss fl-arkivi tal-ħabs, qalleb il-karti u l-paġni, imma se jekk involvi riċerka fejn involvi l-priġunieri, hemm din hemm jista' jkun hemm attitudni u narajni anke l-Ingilterra. Fejn dak li jkun jgħidlek isma' jiena gwardjan il-ħabs, jiena viżer il-ħabs, u daw jiġi r-riċerka, u rrid noqgħod niftaħ il-gate, noħodhom neskortu minn Mekka. Jekk irridu jintervistaw proġunieri mhux fid-division tagħhom, irrid noqgħod imbur, nġib il-proġunieri, neskortom għall-uffiċċju fejn se jiġu intervistati. Da mhux kollu xogħol żejjed, ksir il-għajn bil-Malti. Għandek l-attitudni wkoll mill-istaff mhux f'Malta biss, tajveri. U mhux qed ngħidlek kulħadd. Imma mhux sfortunatament l-istaff tal-ħabs tagħna u ta' ħabsiet ukoll anke barra. Mhux kollha japprezzaw il-valur tal-edukazzjoni, mhux kollha japprezzaw. Illi jekk inti proġenir tadukah, l-ewwel ma jgawdi immedjatament huwa l-istaff tal-ħabs. Illa li x-riċerkaturi ċaru tont, illi dawk il-proġunieri, u anke li kelli jien, proġunieri li kellhom x'qasmu hija fis-sens edukattiv. Malli bridem, malli proġunieri jitfarasu fuq l-edukazzjoni, l-inqas li jagħti inkwiet. Il-prigjonieri li qegħdin fuq korsijiet edukattivi fil-ħabsijiet l-inqas li qalgħu inkwiet.
Għax domhom qed jużaw l-edukazzjoni
għax għandhom ħaġa qed jiftħu
mhux vera qan.
Qed ikunu aktar intelligenti. U qed jaraw ukoll il-valur tat-tagħlim u la qed jaraw ukoll u jifhmu l-kulħadd, jibdew jifhmu anke lill-istaff tal-ħabs. Mhux necessarjament l-antipatija li għandhom lejn l-istaff għax dik qed teżisti kulhom kien se tinbidel għal kollox, imma l-inqas dak li jkun jibda jara l-pożizzjoni ta' ħadd ieħor ukoll l-edukazzjoni waħda mill-affarijiet sbieħ tagħha hija li jtik l-opportunità li tara l-standpoint il-pożizzjoni ta' dak li anke ta' dak li m'intix taqbel miegħu. Mhux tara lilek biss u għal jbierek int biss tajjeb, jista' jkollu raġun anke dak li qed targumenta miegħu. Foderi daw id-diffikultajiet. Daw id-diffikultajiet. Però hemm ukoll mentalità tradizzjonali fil-ħabsijiet, u għallur tagħna mhux nieqes. Għandek il-proġinieri għandek l-istaff. Għandek l-istaff mediku li jiġi tobba nurses, eċċetera, għax bil-fors, għax il-liġijiet tal-ħabs, il-ħabsijiet ma regalati mill-liġi u allura l-lum ġurnata bil-fors li jsiru. Imma il-ħetan tal-ħabsijiet qegħdin għoljin mhux biss biex ma ħorġux il-proġinieri jaqbżu jiġru l-barra, anka biex ta' barra hekk jista' jgħu ma jidħlux. Allora hemm din mentalità tressaq li x'nislaw. Sfortunatament, mhux Malta biss, ma' Malta għandna wkoll. Tressaq li inqas ma jħabbat il-bieb aktar aħjar. Ħalli aħna l-istaff nagħmlu x-xogħol tagħna minn filgħoża fil-għaxija u soqha morru. Jekk jibdew ġibli l-ism minn hemm u l-ism minn hawn, min qed jagħmel hekk, min qed jagħmel hekk, ċaqleq żejjed.
Mela, toħ, ħan għamlu bħal-lembu, dejna ovvjament bil-wisa, issa nibdew ovvjament indejqu biex nitlu fil-riċerka propja tijak. F'din is-sensila pa' sensila ta' qabel, rajna diversi metodoloġiji, longitudinali, kwantitattivi, kwalitattivi, etnografiċi, narrativi, autobiografiji, etc. F'dan il-kas, kieku kellek ngħidlek tiddeskrivi il-metodoloġija tijak, kif tiddeskrivija?
Arkivjali li zjeta, fil-sens arkivjali terġa mhux fil-sens ta' dokumenti antiki. Il-ħsieb li kelli wara t-teżi jien, mhux li nara l-istorja tal-ħabs Malti, laqqas li nara l-istorja ta' inizjattivi edukattivi li saru fil-ħabs ta' Malta, kemm dik interessanti. U qed jista' jagħmilha. Tajjeb, imma l-iskop tiegħi kien, mħabba li kont naturalment involut anke fil-bidu tad-disajnijiet fil-European Prison Education Association, rrid forsi kont qed nipprova nipperswadi lil nifsi karmi ġifieri taħan kun sinċir. Ma rrid nibni każ jien biex niġġustifika l-importanza tal-edukazzjoni fil-ħabsijiet. So, l-Ingliż, I was making the case for prison education. U biex nagħmel dan naturalment, f'riċerka bħal din, mill-hemm il-fondi, mill-hemm il-ħin, sax mhur tiġri mal-Ewropa kollha u l-Amerika u titkellem u tirriċerka u tintervista. Allora kelli nibbaża kollox fuq letteratura, kotba, journals, liġi tal-ħabs Maltija pereżempju, rapporti li joħorġu mill-RDS mill-Ingilterra fuq sistema penitenzjarja Angliża, miżmen għalli regolamenti ġodda, problemi, difficulties, ecc. Imma s-sources kienu dejjem fuq karta. Dejjem qed naqrom.
Sorsi sekondarji biftit ukoll primarju.
Naturalment il-fatt li jena fil-ħabs tagħna, per eżempju, li konness minn 95, allora dak l-esperjenzi qegħdin hemm ukoll. Jekk mhux miktubin ċari, però qegħdin in the background ta' dak li kont qed naħseb u dana. Però dak kien naħseb prinċipali li nagħmel il-każ. Jien naturalment naħseb li hu nexxieli, però min jaqra jista'.
Dan fil-fatt Tom nitkellmu wara pawża qasira ta' ftit sekondi. Infakkar li semmija li edin jisimaw program miħor fil-sensila għaxi riċerka tajt l-umanna maħna l-Dr. Ant Nivella u miħor jienet niddiskuti il-tezi ta' dottorat tijow bit-titlu Educate or Punish Tone. Bdejna deħlin issa fil-tezi tijak. Fimna li il-tezi tijak kella tagħmel każ għal prison education, edukazzjoni fil-kuntest ta' priġunerija. Tallimna wkoll li t-teżi tiegħek kienet ibbażata fuq sorsi primarji u sekondarji, mela kien il-metodoloġija li użajt kienet metodoloġija pjuttost arkivjali bbażata propju fuq il-letteratura. Sintendi mill-letteratura tiegħek u anke mill-esperjenza tiegħek bħala membru fl-Assoċjazzjoni Ewropea f'dan il-qasam. X'inhu huma s-sinjali fil-kuntest Ewropew u fejn taħseb li għandna nħarsu biex nieħdu eżempji tajbin f'dan il-qasam.
Fil-kontest Ewropew għandek edukazzjoni fil-ħabs l-Ingilterra ilha xi 40 sena. Mhux ħaġa li bdiet issa. Mod organizzat. Però l-istess jiġri dejjem up and down ġieli marret il-fuq, ġieli marret l-isfel. Issa dal-moment, dal-aħħar sentejn tliet erba', wieħed jista' jħares lej l-Iskandinavja, ktarres lej Norveġja, tħares lej l-Iżvezja, anke l-Finlandja, id-Danimarka wkoll illum il-ġurnata, dawn huma pajjiżi li qed javvanzaw ħafna. L-Olanda għamlet żmien kienet mixja l quddiem, imma mbagħad igen kellha bidla fil-gvern u f'daqqa waħda beda sejr kollox lura. Kif tista' tobsu jena l-ġurnata għandi ħbieb mal-Ewropa kollha fil-ħabs. F'ħafna ħabsijiet u f'ħafna anke awtoritajiet tal-ħabsijiet wara da' snin kollha dejjem ġienu sejrin. U naturalment tisma' mhux biss li taqra, imma mingħand nies li qegħdin fil-qalba dawn l-affarijiet. Fil-każ ta' Norveġja, pereżempju, perswadew lill-Parlament dawn in-nies li kienu interessati, all right, illi ħareġ white paper propju fuq prison education. Ħareġ white paper mal-pajjiż ġabar dak kollu u mbagħad ifformula policy. Ta' kif se illum il-ġurnata il-gvern Norveġiż jirrikonoxxi li l-edukazzjoni fil-ħabs mhix jiżjed jew inqas mill-edukazzjoni fil-kumplament tal-pajjiż.
Pratikament parti mill-istrateġija ta' edukazzjoni tul-pajjiż.
U parti mis-sistema edukattiva tal-pajjiż.
U għandek politika ta' pajjiż rigward edukazzjoni fil-kumplament.
Eżatt, in-Norveġja vuol dire ma tiddistingwix bej skola sekondarja wara l-kantuniera u l-ħabs ftar fir-raħal. L-edukazzjoni il-ħabs huwa sit edukattiv daqs kwalunkwa skola sekondarja. Xejn iżjed xejn inqas. Għandek l-Iżvezja l-istess. Sewwa il-Finlandja wkoll. Id-Danimarka llum nerġa' ngħid ukoll hemmhekk.
Daw il-pajjiżi Skandinavi tgħu x'għandhom komuni li jagħmilhom li jiddistingwihom minn pajjiżi oħrajn. Diġà tgħid naħjel inti.
Għandhom komuni l-fatt li bħala riżorsi dawna finanzjarji u hekk kienu issa kienu jiġri fid-dinja ma. Xorta waħda, nebqa' ngħid li dawna pajjiżi pjuttost sinjuri meta titqabbilhom ma naħa disfel tal-medetta tal-Ewropa, sinjuri. Mhux illum kienu sinjurilhom sinjuri żmien twil. Allura setgħu jinvestu. Setgħu jinvestu. Però għandek ħaġa oħra wkoll li l-Norveġja, l-Iżvezja, l-Finlandja u d-Danimarka dawna klikka, daw litteralment gang, fis-sens illi kif wieħed jagħmel pass, it-tlieta l-oħra irid jagħmlu l-istess pass. Mhux obbligu ta', imma xejn jekk wieħed jixtri għalzit jew ġilek ġdid, taħdejja mela jiena l-għada rid nara minn fejn se nġib ġilek ġdid ħankun bħalu. U kien hemm qisha dil-ħaġa. Però għal-pozittiv għat-tajjeb, pika għat-tajjeb, min jimxie l-aktar qoddim, min jagħmel xi ħaġa aħjar. Infatti għandhom kollaborazzjoni tremenda bejnietom daw l-erba. Imbagħad għandek ukoll biex qed ngħid li m'għandhomx diffikultajiet m'għandhomx problemi, ovvjament. Kellek il-Kanada, il-Kanada kellek Stephen Dugweed, illi kien qed mill-pjonieri għadu qed mill-pjonieri, illi għamel ħafna progress u għamel ħafna ġid fil-Kanada. Imma l-istess miskin, sab ukoll diffikultajiet politiċi kultant kien hemm żmien meta l-affett marru bil-mara.
Arrox qed nifhmek sew, donnok qed tinsilmu mela li hemm rabta bej il-fortuna biex ngħidu hekk ta' edukazzjoni fil-kuntest ta' ħabs u l-politika attwali tal-gvern.
Iva.
Tal-ġurnata.
Mingħajr dubju ta'
xi. Għandek ukoll il-rabta bejn il-fortuna nerġa' nirrepeti tal-edukazzjoni fil-kuntest ta' ħabs u l-ekonomija tal-pajjiż. Jekk għandek ekonomija f'riċessjoni qed bagħti isma' l-ewwel ma jiklu għadhomhom l-inqas li fajnejna għandhom bżonn u għandhom drittijiet.
Huwa preċiż.
Mhux hekk.
Preċiż.
Jiġifieri u mill-banda l-oħra l-edukazzjoni fil-kuntest tal-ħabs tgawdi meta inti għandek gvernijiet li jiddeċiedu li l-edukazzjoni fil-kuntest tal-ħabs hija daqs tant importanti daqs l-edukazzjoni obbligatorja, l-edukazzjoni terzjarja u allura l-bżonn tal-leġiżlazzjoni u x'hekk favur din l-edukazzjoni.
Il-problema tal-gvernijiet hija li dawn iridu bil-forsi jimxu għalajn in-nies. Il-partiti politiċi li jikkontestaw biex ikunu fil-gvern jimxu għalajn in-nies. Il-perċezzjoni pubblika in-nies kif tħares lejha l-ħabs u l-proġjonieri hija negattiva minn dejjem kienet. Hija negattiva l-aħħar, jien ngħid mhux ġustifikata dejjem u f'kollox. Imma negattiva l-aħħar. Allura li jiġri huwa li kollu gvern li għajlek mela x'nagħmel ma nħabbarx jiena fil-budget li se nhom fuq nofs miljon euro biex nagħmel dal-affarijiet fil-ħabs, partikolarment edukazzjoni. Ma tarax, ara l-pubbliku kemm se jara jikraħ jekk nagħmel hekk għax il-pubbliku dawna xeba injama jtithom il-proġinieri mhux jedukom. Allura jien qed nimxi għalajn il-pubbliku u kultant kważi l-gvernijiet meta jagħmlu xi ħaġa. Taġit fil-ħabsijiet, kważi kultant, mux tal-li ma jiffanfraw, sal-gvernijiet jiffanfraw b'kollox. Anke meta ma jkollhomx biex kważi jiffanfraw. Le, f'dal-każ ġiet il-gvernijiet mux tal-li ma jiffanfraw, mux tal-li jżommuna akwieta. Għax fuq is-servijom ta' reklam, jaħsbu, ma li s-sidra. Allura, il-ċavetta hija, u forsi dal-programm jagħmel farka kontribut f'dan is-sens, ġifier apparti kontribut billi qed tagħmel inti, imma fil-mingħajr. Ejja nedukaw il-pubbliku l-ewwel, ejja nedukaw il-pubbliku fuq x'inhu ma' ħabsijiet, x'inhu ma' proġjonieri, xi tfisser edukazzjoni fil-ħabs. Mbagħad jekk nippersudhom kif jiena perswasjoni, kif kapaċi nippersuadi u kelli l-opportunità, il-pubbliku jispiċċa, jinsisti fuq il-gvern, jinsisti fuq il-gvern illi jagħmel l-edukazzjoni fil-ħabsijiet, illi jagħmel edukazzjoni vokazzjonali, all right? Għal għaliex il-pubbliku jara li huwa fl-interess tiegħu. Strettament fl-interess tiegħu il-pubbliku, illi l-gvern jagħmelhom dal-affarijiet, miflok jitkaża, jiġi għal il-gvern jagħmel edukazzjoni fil-ħabs.
Tom, kurzita, sa fejna fin qatt ma kien hemm rewwixta fil-ħabs minħabba programmi dajfin fil-qasam edukattiv. Qed ngħid sew?
Ifhem law, le, qatt ma kien hemm rewwixta fil-ħabs li huma instigati għax iridu aktar korsijiet jew iridu klassijiet aħjar jew kienu affarijiet bħal daw. Però meta ġieli kien hemm rewwixti fil-ħabs qed ngħid issa ġenerali mhux nista' tagħmalha. Meta ġieli meta kien hemm rewwixti, mbagħad ġeneralment il-proġjonieri jagħmlu lista ta' demands, jagħmlu lista ta' kif naqbad ngħid, affarijiet li jridhom biex iwafqu r-rewwixta biex jerġgħu l-paċi. Ħafna drabi ikun hemm inkluż anke kif jarawha huma nuqqas ta' programm edukattivi, nuqqas ta' faċilità edukattivi. Plus affajt oħra ta' amara fil-ċella jkell u whatever.
Tom, tkellimna ħafna, fadlinna ftit minuti. Jiena ministru xettiku ħafna, ministru li jaħseb li l-ħabs huwa kastik, għamilli każ kif ipprovajt tagħmel fit-teżi għal edukazzjoni fil-kuntest ta' ħabs. Ftit minuti kull ma.
Mela se nagħmel se nipperswadilek bħala ministru, se nipprova nipperswadi lill-pubbliku. Meta inti qbad bniedem. U dan daħal il-ħabs għal xi raġuni u ħareġ. L-ewwel santa ħaġa da irdu nedukaw in-nies li ma jibqgħux kif daħal forsi fil-kamra u mari lil-Rosa qalt tela dak siċċurilu għadu ħarġ mill-ħabs. Tagħmel f'daqqa waħda daw jaqbdu l-handbek u jpoġġaħ fuq ħoġorhom. Jaqbdu tfal żgħar tagħhom jsejħulhom biex joqgħodu ħdejhom mal-ħares jiċċaqalqu. Jekk Rosa tħares li ħdar btej, mari tajdilha tħares li ħdar tej ma jmurx. Mela dan għax xi darba kien il-ħabs, huwa ħallil, huwa pedoflu, huwa violenti. Xi il-crimes kollha li jeżistu nattribwih il dal-persuna. Mingħajr aħna ma nafu. Għalfejn da daħal il-ħabs in the first place. Tajjeb. Taka li forsi kien involut viġli da żagħżugħ billi jsiru kuljum dal-affarijiet. Alright. U sfortunatament għal min weġġa', sfortunatament anke għal min weġġew. Ta' daqqa ta' pont dawa aħbad rasu mal-bankina weġġa' daqsxejn serjament. Biżejjed illi ieħor mal-ħabs. Dalew ħallil. Għal bżonna qasu drogat. Xej, iwa, bniedem bħat-tifel tijak, u bħat-tifel ta' dik, u bħat-tifel ta' l-oħra. Imma, fil-ġlieda, li anka t-tfal ta' l-oħra, jimmi għaf kim il-darba ġildu, ta' t-tfal li juma, ta' zazax li juma, ta' ġitu ħazin. F'daqqa waħda dasar kriminali, il-problema. U ħna daw, u oħrajn għafna bħalu, irridu nedukaw, irridu nġibuhom lura. Għaliex jaqbillek bħala ministru jaqbillu l-poplu. Meta inti mar il-ħabs da. Jekk daħal mhux kriminali, għax fil-ħabs kriminali hemm forsi ġixtu żani. Kriminali veru ġixtu żani mill-ħabs tagħna, bija mhux kriminali. Meta dan daħal, tajjeb, jekk ma naħdmux fuqu, da se joħroġ minn hemm. Veru, issa se joħroġ kriminali bid-dottorat tal-kriminalità. U did-darba mhux se jiġi u joħodlok rejdew mill-karozza, did-darba se jidħolok fil-villa, għax issa tgħallem kif. Għax fil-ħabs titgħallem dejjem, jew titgħallem l-affejt pożittivi fil-edukazzjoni, jew titgħallem aktar kriminalità. Ġifiri, il-poplu jaqbillu jiedekol il-dawin nis biex meta joħorġu ma jtoħx fastidju iżjed. U l-ministru jaqbillu kol.
Dr. Vella, nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa l-istedina tijaj, jina ma s-semmija tijaj namil appuntament ta' joħor għal-ġimma li ġeja.